19. stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsári 2014 til 2015, haldin þriðjudaginn 20. og 1. apríl klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir, Bergvin Oddsson, B.O., formaður, Gunnar Már Óskarsson, G.M.O., Rósa Ragnarsdóttir R.R., varamaður, Guðmundur Rafn Bjarnason, G.R.B., varamaður, María Hauksdóttir, M.H., varamaður, Ólafur Þór Jónasson, Óþotni Jóð og Kristín Halldór Einarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, varaformaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Hlynur Þór Ragnarsson, Þa, gjaldkeri. Fyrsta fundarsetning. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Annan dagskrá fundarins og önnur mál. Framlögð dagskrá var samþykkt. Önnur mál boðuð. MH. Óði. Þriðja afgreiðsla fundargerða. Fundargerðir 18. fundar var samþykkt með smávægilegum athugasemdum sem færðar hafa verið inn í fundargerðina. Fjórða ársreikningur Blindrafélagsins 2014 lagðir fram til kynningar. Guðný Guðmundsdóttir, endurskoðandi félagsins sem var gestur fundarins, fór yfir ársreikning félagsins og gerði grein fyrir þeim smávægilegu breytingum sem orðið hafa frá því að reikningarnir voru kynntir á seinasta fundi. Í skýrslu stjórnar í ársreikningnum segir starfsemina á árinu. Heildarvelta félagsins 2014 nam 206 milljónir króna sem 3,9% aukning frá 2013. Tap ársins að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum nam 2,4 milljónir króna í samanburði við 2,2 milljónir króna árið 2013. Tap upp á 0,8 milljónir króna var af rekstrinum 2014 fyrir fjármagnsliði. Alls störfuðu 20 einstaklingar hjá félaginu á árinu sem voru að meðaltali í 14,6 stöðugildum. Hlutfall og opinbera framlaga hefur minnkað verulega á undanförnum árum. Þannig styrkur velferðarráðuneytisins nú einungis 3% af rekstrargjöldum félagsins en var 10% fyrir nokkrum árum. Af þessum sökum þarf félagið að reiða sig að langmestu leiti á eigin fjáraflanir og tekjur af eignum félagsins. Það álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarafkomu ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komi fram í ársreikningnum. Lykiltölur úr ársreikningunum eru launakostnaður félagsins á árinu nam KR87, KR8 og hækkaði 13% milli ára og skýrist það meðal annars breytingum í starfsmannahaldi og framkvæmda stjóraskiptum. Gjöld félagsmála deildar umfram tekjur námu 70,6 milljónir króna sem 5,78% aukning frá síðasta ári. Tekjur umfram gjöld af rekstri fasteigna á árinu voru KR 19,KR 6 sem 27% aukning frá fyrra ári. Tekjur umfram gjöld af fjáröflunum félagsins voru KR 47,KR 2 á árinu sem 3% aukning frá fyrra ári. Tekjur umfram gjöld af sölu 3Cross voru 1,3 milljónir króna á árinu sem svipuð tala og árið á undan. Eigið fé félagsins í árslok 2014 nam 720 milljónir króna sem 3% aukning frá árinu á undan. Handbært fé í árslok nam 54,5 milljónir króna og hafði hækkað 11% frá árinu á undan. Að lokinni sérstakri yfirferð yfir tekjur og gjöld verkefnasjóðs skrifuðu viðstattir stjórnarmenn undir ársreikning félagsins og verkefnasjóð. Nokkrar umræður sköpuðust þá möguleika sem kynnu að á að ávaxta betur fjármunu félagsins og fyrirkomulag á innra eftirliti með fjárreiðum félagsins. Formaður þakkaði Guðný að lokum fyrir skýringarnar. Fimmta skýrslur. Skýrsla formanns lá fyrir fundinum þar sem fjallað var Miðstæður punktur sala á rauðu fjöðrinni. Miðstæður punktur áform félagsmálaráðherra að sameina þotn M og heyrnar og tal. Miðstæður punktur ímyndarátaksverkefnið blindir sjá. Miðstæður punktur stefnu þing upp í 10. og 11. apríl. Miðstæður.félagsfundur 14. apríl. Miðstæður.peningaafhending til blindrafélagsins frá Lions klúbnum meir. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað Miðstæður.ársreikningar og skýrslur. Miðstæður.framboð til stjórnar. Miðstæður.lagabreytingatillögur. Miðstæður.ferðaþjónustumál. Miðstæður.sameiningarmál. Miðstæður.vorhappadrætti blindrafélagsins. Miðstæður.bakjarlasöfnun. Miðstæður.rauðafjöðurinn, leiðsöguhundaverkefnið. Miðstæður.peningagjöf. Miðstæður.styrtarsjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis. Miðstæður.kveðjuhóf fyrir Hörpu Völundar. Miðstæður.tillaga að gullampaveitingu. Miðstæður.ráðning verkefnastjóra í upplýsingaaðgengismál. Miðstæður.útleiga íbúða. Miðstæður.valdargreinar. Miðstæður.brunaæfing. Miðstæður.epufélagsgjöld. Sjötta bréf til EPU vegna félagsgjalda til lagna. Framkvæmdastjórið kynnti tillögu að afstöðu blindrafélagsins til tillögu að nýju félagsgjalda fyrirkomulagi EPU. Eftirfarandi tillaga og greinagerð. Á vettvangi EPU eru komin fram tillaga nýtt fyrirkomulag félagsgjalda. Þetta nýja fyrirkomulag gengur út á að raða þjóðum, aðildarfélögum, í flokka út frá þjóðarframleiðslu á einstakling og leggja á félagsgjöld út frá þeirri flokkun. Í stuttu máli þá þýðir þetta að Ísland, blindrafélagið, þarf að greiða jafn hátt félagsgjald og mörgu sinnum stærri samtök. Önnur leið, sem einnig notuð til að ákvarða félagsgjöld í alþjóðasamtökum að horfa til heildar þjóðarframleiðslu. Árið 2008 þá lá sambærileg tillaga fyrir á þingifbu og þá sendi blindrafélagið ítarlega greinagerð sem ég skrifaði þar sem færð voru fram rök fyrir því hversu ósanngjarnt þessi flokkun væri gagnvart fámennum og veikburðasamtökum. Þessi útfærsla getur þýtt að fámenn félög eins og blindrafélagið geta staðið frammi fyrir að greiða markfalt, 10-100-falt, gjald á hvert félagsmanna samanborði við önnur mun stærri samtök. Ef þessar tillögur verða að veruleika mun það þýða að helmingurinn af þeim félagsgjöldum sem blindrafélagið innheimtir af félagsmönnum sínum mun renna til EPU. Slíkt ekki ásættanlegt. Í rökstuðningi blindrafélagsins til EPU. Þann usingt kriterja ofgni per capita, to kategori sem membera sociation í none of a foreign common levels, the population of co entiasis not taken into consideration. Asi 2 ult be unjust to kategori se inkome level by totalkni, gross national inkome, as tar 2 ult me an tarðu hegest populatet ko untrias, su kasindea, ko ult skora heg, asar esult of lovin kome per capita multipliet by veri heg population, it is just as unjust to kategori ske small status vit haveri lov population and heg inkome per capita, In the same category as mjög hýðar populatet kóntrías við hýttni per capita, kóntrías tært mjög tafu 10, 30 tímes hýðar populatjón, and therefore proportionally hýðar gni, and possibly mjög finanjalli strongjara sociatjóns. Stjórnin samþykkti að fela framkvæmdastjóra að koma þessum athugasemdum félagsins á framfæri við EPU. Sjöunda undirbúningur fyrir aðalfund. Formaður gerði tillögum að fundarstjórar aðalfundar yrðu Björk Vilhelmsdóttir og Sigþór Hallfreðsson og fundarritari yrðu Gísli Helgason. Jafnframt gerði formaður tillögum að félagsgjöld og stjórnarlaun yrðu óbreytt. Allar voru þessar tillögur samþykktar samhljóða. Áttunda gullampa tilnefning. Formaður hóf umræðuna og geri grein fyrir tillögu og rökstuðningi sem var í skýrslu framkvæmdastjóra að Hörpu Völundardóttur yrði veittur gullampi blindrafélagsins á næsta aðalfund félagsins þann 9. maí næst komandi. Allir fundarmenn samþykktu tillöguna og var formanni falið að leita samþykkis fjarstaddra stjórnarmanna og leggja lokahönd á rökstuðninginn. 9. skýrsla innra starf félagsins. Formaður rakti efni skýrslu nefndar innra starf félagsins. Skýrslan var send stjórnarmönnum fyrir fundin. Umræður urðu tillögur í skýrslunni. Ákveðið var að vinna að því að hrinda tillögunum í framkvæmd. Tíunda önnur mál. MH spurði hvaða reglur væri í gildi hvað framkvæmdastjóri megi heimila varðandi þáttöku félagsins í kostnaði eins og til dæmis með fyrirhuga kveðjuhóf fyrir Hörpu Völundardóttur. Á að taka svona atriði fyrir af stjórn eða framkvæmdastjóra heimilt að greiða fyrir svona án samþykkis stjórnar. Nokkrar umræður urðu hvað væri eðlilegt í þessum efnum og hvort að fjárhagsáætlun sem afgreitt af stjórn félagsins væri ekki það eftirlitstæki sem ætti að duga í þessum efnum. Framkvæmdastjóri benti á að heildar skrifstofu og stjórnunarkostnaður félagsins samkvæmt áætlun, en þar innifalinn annar starfsmannakostnaður, hljóðað upp á 15 miljónir króna. Undanfarin ár hefur annar starfsmannakostnaður hlaupið frá því að vera rúm 1 miljón upp í rúmar 3 miljónir. Kostnaðurinn við kveðjuhóf Hörpu, sem starfað hefur hjá Blindrafélaginu í 27 ár, verður í kringum 300.000 krónur. Það var Harpa sjálf sem óskaði eftir því að í kveðjuhófið væri eingöngu boðið samstarfsfólki af skrifstofu. Óþý spurðist fyrir hver staðan væri á vísalverkefninu. Framkvæmdastjóri svaraði því til að námskeið fyrir leiðbeinendur væri fyrirhugað síðar á árinu í Króatíu. Fundist litið klukkan 17.50. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Einarsson.